Požehnaný večer, milí priatelia. Ako počúvať Božie slovo cez písmo a prostredníctvom cirkvi? Božie slovo je to slovo, ktoré tvorí. Nie je to slovo v tom čiste ľudskom zmysle slova, že my vyslovíme nejaký počuteľný súbor, hlások, samohlások, spoluhlások a je to slovo. Ale v biblickom zmysle slova je slovo a Božie slovo niečo oveľa širšie a hlbšie. Prosím teda Pána, aby svojim slovom, svojou vôľou naplnil aj moje slova, ktoré teraz budem hovoriť, nech sa stanú vyjadrením jeho vôle. Boh na počiatku stvoril svet a videl, že je to dobré. A vytvoril ho, stvoril ho cez slovo, cez vyjadrenie vôle, s tým, že medzi Božím slovom a Božím skutkom nie je pnutie, nie je to, čo sa za socializmu najmä hovorilo, ale azda aj dnes to platí, že po predprojektovom nadšení, ktoré sa formuluje slovami, nasleduje realizačné vytriezvenie, keby sa tie slová mali premietnúť do konkrétnych skutkov, do konkrétneho konania. Medzi Božím slovom a Božím skutkom, medzi Božou vôľou a naplnením toho stvoriteľského slova nie je napätie, pretože Boh je všemohúci. Všimnite si, ako Boh stvoril človeka, ako keby ho stvoril vyslovene na to, aby slovo mohlo v ňom pracovať. Dostali sme uši. Dostali sme srdce, dostali sme rozum, teda boli sme stvorení takým spôsobom, aby sme vedeli Božie slovo zachytiť nielen ako signál v ušiach, ale aby sme ho vedeli aj dekodovať v srdci a v mysli, aby sa premietlo do rozumu i do vôle. A boli sme stvorení, Boh nás stvoril, Boh stvoril našich prarodičov ako schopných vnímať Božie slovo, ale zároveň ich stvoril aj, aby vedeli to slovo povedať. Sme schopní nielen slovo počuť ušami, ale aj hovoriť jazykom, ústami. A Sväté písmo, Starý i Nový zákon sú plný symbolov, plný výrokov, vyjadrení o komunikácii medzi človekom a Bohom, kde ucho, srdce, rozum, jazyk, ústa sú výslovne používané pojmy, ktoré v rôznych konšteláciách myšlienkových slúžia ako symboly na vyjadrenie tej obojsmernej komunikácie. Boh hovorí ku mne svoje slovo a ja hovorím k Bohu moje slovo, ktoré by malo byť inšpirované jeho slovom. To, čo nám trošku sťažuje v dnešnej mentalite uvažovanie nad krásou, bohatosťou a jedinečnosťou slova, je inflácia slova. Kto si vypočítal a urobil taký priemer, že taký priemerne rozprávajúci človek povie za deň okolo 5000 slov. Ale samozrejme, melancholik ich povie menej a extrovert, povedzme ešte aj emocionálne vybudený, ich samozrejme povie viac ako 5000. Ale 5000 slov zhruba každý deň povieme, ale slova sa nám valia z internetu, z rozhlasu, z televízie, z reproduktorov, zo slúchátok a slovo vyvanulo. Dokonca sme sa už nastavili na to, už sme to normálne zobrali ako jednoducho fakt, že slovo, ktoré sa povie a napíše, nie je pravdivé. Reklama. No však vieme, ako to je. Oni to tak len hovoria, ale oni to tak ani nemyslia. Politici, niektorí, nie všetci. Oni to tak hovoria, lebo to sú tie ich politické hry, tie politické šachy, ktoré hrajú, tak ani im neveríme. Vieme, že to hovoria, je to vlastne ako keby spoločenská dohoda, že vy hovorte a my vám neveríme a snažíme sa dekodovať, že čo je za tým, čo hovoríte, lebo to, čo hovoríte, určite nie je pravda. Toto je svojím spôsobom veľmi, veľmi nebezpečná a nepriaznivá situácia, Pretože do mentality človeka sa dostáva, ako keby také ľahké presvedčenie, sa vkráda, že ak neberú vážne slová podnikatelia, ak neberú vážne slová verejní činitelia, ak neberú vážne slová herci, tak potom, ak oni nie, tak prečo ja áno. Pričom treba povedať, že kým sa slová nezapisovali, nenahrávali, nekodifikovali, nekodovali iným spôsobom ako v ľudskej pamäti, bolo mimoriadne dôležité a nekontrolovateľné, a preto tak dôležité, žiť v pravde. Zachovať slovo v jeho pravdivej hodnote, v jeho pravdivom obsahu. Pretože tradícia je to, čo sa odovzdáva ústnym podaním, ako štafeta. Dokonca, možno ste nad tým aj uvažovali, že ako je možné, že sa hovorilo, že Ježiša počúval 5000-ový zástup, ale Ježiša nemohol počuť jeho slova 5000-ový zástup. A bola taká metóda, že v určitých segmentoch tam boli ľudia, ktorí to, čo počuli, hovorili ďalej dozadu, aby sa to dozvedeli aj tí, ktorí už nepočujú priamo toho, ktorý reční. Toto bol spôsob, ako sa aj pri veľkých, povedzme to tak, masových zhromaždeniach to slovo odovzdávalo ďalej. Tam to bolo skôr technické, ale v tom hĺbšom zmysle slova, v tých spoločenských, vnútrospoločenských vzťahoch je veľmi dôležité, aby to, čo počujem, aj obsahovo zachovám ako pravdu, ako také to odovzdávam ďalej. Preto je veľmi dôležité hovoriť o Božom slove, ktoré počúvame a ktoré je pravda a ktoré nás očisťuje. Preto v tejto mentalite, v tomto mentálnom nastavení, ako dnes žijeme, je veľmi dôležité hľadať také oporné body, ktoré by nás neustále prečisťovali. Tak ako si pravidelne čistíme uši, aby sme dobre počuli, aj v tom zdravotníckom zmysle slova, tak ako si pravidelne čistíme okuliare, aby sme dobre videli, tak je dôležité, aby sme aj duchovne dostávali vnútorné impulzy, ktoré nás neustále očisťujú, aby sme vedeli mať od veci odstup a nadhľad. Nie preto, aby sme od nich unikali, ale preto, aby sme do nich vstúpili ako tí, ktorí vidíme veci nepodmienení nejakými vplyvmi, ktoré sú otázne, ale aby sme sa opierali o pravdu. Čiže nejde len o obsah tej pravdy, ten je veľmi dôležitý, ale aj o nastavenie pre pravdu. Kritičnosť pri prijímaní informácie a vyhodnocovanie tej informácie aj vo vzťahu k iným informáciám, či to, čo je prezentované, či naozaj je pravda. Neváhajte veriť, neváhajme veriť, že keď zoberieme do ruky písmo s vierou, že je to Božie slovo, že to nie sú len citáty jednej z mnohých publikácií krásnej literatúry, že to nás vnútorne očisťuje. To slovo má silu nás vnútorne očisťovať. To slovo má silu nás vnútorne prežarovať. To slovo má silu nás vnútorne orientovať v tej meteži slov, v tom babylone slov, ktoré každý deň počujeme. Aj ten, kto stojí na námestí uprostred davu, ktorý je nejakým spôsobom orientovaný, rečníci niečo hovoria na javisku, a to si myslím, že nemusím chodiť ďaleko pre príklady, lebo pred týždňom aj za týždeň, respektíve koncom tohto týždňa, koncom minulého týždňa boli takéto zhromaždenia, mnohí kresťania na nich išli. Ten, kto sa prejavuje ako vnímavý, kriticky vnímavý človek, je ten, ktorý netlieska na všetko, ale len na to, čo sa mu naozaj pozdáva, nevykrikuje so všetkými všetko, čo sa práve vykrikuje, lebo jemu sa to pozdáva alebo nepozdáva. Takže máme v podstate na tapete v týchto dňoch, v tých veľkých zhromaždeniach, istú skúšku správnosti, či sa necháme strhnúť davom, alebo či aj napriek tomu, že to je rozvírené, že je tu istý emocionálny tlak, si zachováme pravdu. Čo je a čo nie je pravda. Tak určitému človeku zatlieskam, pretože hovorí hodnoverne, Ale inému človeku nezatlieskam, pretože to podľa môjho názoru môže byť nehodnoverné. Rozumieme si? Nenechať sa strhnúť. Dokonca kresťania by v tejto situácii mali priniesť slovo, ktoré je túžbou po pravde, ktoré je túžbou po vyváženosti medzi emóciou a racionalitou človeka. V človeku aj, je aj racionálny a emocionálny rozmer. Rácio bez emocionality by bolo suchopárne, cynické. Ale rovnako, emocionalita bez rácia by bola odbrzdená a manipulovateľná. Len tieto dve dokopy, len tieto dve dimenzie vo vzájomnej rovnováhe vytvárajú to, že človek môže byť obohatením pre ten aj verejný priestor, kde oznievajú slova, slova, slova. A nie je to odťažité povedať, že stále to, čo sa v tichej komórke modlitby, tichej komórke rozjímania Božieho slova nadýchneme, príjmeme ako Boží dar pre každý deň, to potom vydychujeme. Dietetológovia povedia, vidím na tebe, čo ješ. Tuky, cukry, dehydratovaný a tak ďalej a tak ďalej. Vidím to na tebe. A toto platí aj v duchovnom zmysle slova. Vidím na tebe, čo čítaš. Dokonca však je tá zletná veta. Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si. A my by sme mohli povedať, to, ako hovoríš, to, aké slova z teba idú, je aj o tom, aké slova prijímaš. Slovo, ktoré čítame v Svetom písme, je vykúpené slovo. V Novom zákone to, čo Ježiš hovorí, to, čo Ježiš učí, to, čo ďalej odovzdávajú jeho učeníci a apoštoli, je vykúpené slovo. Čo to znamená, že vykúpené slovo? To znie tak čudne, však ako vykúpený človek to vieme, ale ako je to, čo je to, že vykúpené slovo? V podstate je toto zreťazenie tých udalostí. Ježiš zomiera s láskou. Na kríži sa modlí za tých, ktorí ho ukrižovali. A tam je zárodok víťazstva a zmrtvých stania, ktoré sa završuje za 3 dni. Potom Ježiš sa vráti k otcovi a keď to tak ľudsky mám prirovnať, ako z dvoch ľudí, ktorí sa obímu s láskou, poboskajú, tretí na ňo niečo vyžiari z toho stretnutia, niečo veľmi pozitívne, niečo veľmi oslovujúce, tak z toho objatia otca, ktorý svojho syna poslal na ťažkú, riskantnú misiu medzi ľudí, aby sa stal človekom, aby učil ľudí, aby žil medzi ľuďmi, aby bol naplno človekom, ale stále Božím svätým synom. A on túto misiu splnil, to objatie otca, ktorý ho posiela a syna, ktorý zvíťazil a vrátil sa s naplnením tejto misie, vyžiaril Duch Svätý. Duch Svätý je zosobnená láska otca a syna. Tretia božská osoba v Svätej Trojici je zosobnená, nekonečná, mystická, ľudsky nevyjadriteľná láska medzi otcom a synom. A z vnuknutia tohto Ducha Svätého sú napísané evanjelia. Je napísané slovo. V tomto zmysle slova je to slovo vykúpené, lebo za tým slovom je Duch Svätý zaslúžený vykupiteľským víťazstvom Ježiša Krista, ktorý prišiel k nám ako náš záchranca. Svätý Augustín v 4. storočí sa obrátil potom, ako počul vnútorné vnuknutie vezmi a čítaj. Toto bolo vnuknutie vezmi a čítaj. A on otvoril Sväté písmo a to slovo ho premohlo. To slovo ho premohlo. Poznáte knihu Zrada, kde dcéra neveriacich židovských rodičov sa dostala medzi mesiánskych židov, uverila v Krista, pretože mesiánski židia veria, že Ježiš Kristus je skutočne Boží syn, Mesiáš, záchranca, vykupiteľ, spasiteľ. Otec tohto dievčaťa si kúpi Bibliu, aby ju usvedčil, akým hlúpostiam uverila. A vy poznáte, aký je výsledok. Kto vyhral? Písmo? Alebo ten, kto si ho kúpil na to, aby cez to písmo dokázal, že je to hlúposť? Nakoniec sa obrátil aj tento otec, lebo keď začal to písmo študovať, aby dokázal svoje dcére, aká je to hlúposť, napokon zistil nielen, že to nie je hlúposť, ale to sám prijal. To slovo má silu jednoducho. V tomto zmysle slovo je to vykúpené slovo a tak ho treba čítať. Keď čítame evanjeliové príbehy, to nie sú spomienky na romantiku spred 2000 rokov. Prirovnal by som to trošku tak počítačovo, že máte uzavretý PDF súbor a klikáte myšou, klávesami, všetkým. Je to uzavretý súbor, do toho sa nedá vstúpiť. Písmo je obsahovo, áno, uzavretý súbor. Ale je otvorený v zmysle, že pozýva, aby som vstúpil do toho deja. Aby som sa našiel v Jánovi, ktorý miluje Ježiša, aby som sa našiel v Petrovi, ktorý zrádza Ježiša, ale potom plače a konvertuje, aby som sa videl v Judášovi, ktorý zrádza Ježiša a nie je v stave ľutovať, aby som sa videl v Ježišovi, ktorý hovorí, že máme byť ako on a že nás chce posvetiť. V každej postave nájdeme určitý rozmer aj našej ľudskej krásy, aj našej ľudskej biedy, a len keď uznáme tieto dve spolu, sme na ceste, veľmi dôležitej ceste uzdravenia. Augustína zmenilo čítanie Svätého písma tak, že sa nielen stal biskupom v Hippo, v Severnej Afrike, ale že sa dodnes uznáva ako najcitovanejší mysliteľ, svetec, učiteľ, biskup, ktorý dokázal v krátkych paradoxných vetách vystihnúť veľmi inteligentným, prenikavo inteligentným spôsobom určité typické konštanty ľudského správania, ľudského myslenia, ľudského vnímania, hriešnosti, svetosti. Čiže Božie slovo, ako ho počúvame v písme. Tak to bola prvá časť dnešnej témy. Čo to znamená v praktickom dôsledku? Čítať Bibliu ako živé slovo pre dnešný deň. Je úplne skvelé si ráno písmo otvoriť a prečítať si z neho niekoľko riadkov. Koľko? Na takúto otázku neviem odpovedať. Jeden odstavec. Jednu vetu. Alebo si dám aplikáciu, aby mi chodili citáty zo Svätého písma aj s krátkým rozjímaním. Spôsoby sú rôzne. Ale čo by som raz zdôraznil, je tá kryštalická čistota v úvozovkách, to, čo naozaj hovorí písmo. Sme trošku v takej kázňocentrický postoj. Povedzme si úprimne, keď sme na omši, či nás zvedavosť, čo povie pán kazateľ, dôstojný pán kazateľ, nerozpiluje od toho, čo predtým prečíta. Nemala by byť dôležitejšia kázeň ako to, o čom sa má kázať, čiže písmo. Samozrejme, že sme zvedaví na to, čo povie kazateľ. A ja som chodil v Bratislave do kostola tam, kde bol dobrý kazateľ. Otázka, či je to celkom zrelé chodiť, hľadať. Ale v každom prípade povie kňaz: Pán s vami. Prečo? I s duchom tvojim. Alebo, možno ešte iný preklad, tiež veľmi vysižný, Pán s vami, i s tebou, hovoria Česi. Čo to znamená? Vzájomne si hovoríme, tesne pred prečítaním evanjelia, aby sme ho prežili ako to, že Pán je s nami. Nie mohol by byť, alebo bol, alebo bude, ale je. Tu veľmi dôležitú úlohu zohráva tá prítomná chvíľa. Do tohto môjho vnútorného rozpoloženia, do tejto mojej životnej situácie, do tejto kultúrnej, spoločenskej, politickej, duchovnej situácie, ku mne prichádza Božie slovo. Otvorím si a čítam. Je veľmi dobre sa predtým pomodliť. Duchu Svätý, otvor mi srdce, aby to, čo mi chceš povedať cez Sväté písmo, cez knihu kníh, vo mne prinieslo dobré ovocie. Napríklad, takto sa môžeme pomodliť. Ale môže sa to povedať aj iným spôsobom. Ale v tej modlitbe by vždy malo byť obsiahnuté to, že chcem to slovo prijať do svojho života. Nie len do svojho poznania, do svojej pamäti, do svojho teoretizovania, ale života. Aby sa slovo stalo telom. Aby sa Božie slovo stalo ľudským skutkom. Preniknutým Božím požehnaním. Čiže počúvať Božie slovo cez písmo je veriť, že je to živé slovo do prítomného okamihu a naozaj mi môže niečo povedať. Lebo dobre, no tak keď to číta reholník, tak jemu to niečo povie. Keď to číta tá osoba, ktorá je duchovne oveľa ďalej ako ja, tak jej to tiež niečo povie. Všetkým to niečo hovorí. Ale prečo by som mal veriť, že aj mne? Ja sa pýtam, prečo by si to nemal veriť? Alebo nemala veriť, že aj tebe? Si pokrstený, pokrstená, birmovaný, birmovaná, modlíš sa, chodíš do kostola, žiješ svoj duchovný život. Prečo si myslíš, že ten úryvok z toho Svätého písma ti nepovie niečo veľmi dôležité? O tom toto je. Predstavte si, že by ste išli na dovolenku na Madagaskar. Južná pologula, ďaleko, ďaleko, ďaleko. A išiel by oproti vám na Madagaskare sused, alebo išiel by v nejakej vzdialenosti sused, ktorý býva vedľa vás na chodbe. S najväčšou pravdepodobnosťou by ste ho na prvýkrát nespoznali, lebo s ním absolútne nepočítate, že by tam mohol byť. Keď sa človek vyskytne v kontextoch, v ktorých s ním nikto nepočíta, tak len na druhé pozretie človeka niekto spozná. Ak my nepočítame s tým, že živý Pán k nám chce prehovoriť cez svoje slovo, tak my ho nespoznáme, my ho nestretneme, my ho nerozoznáme ako toho, ktorý je prítomný. A to je neustály zápas, lebo je to naozaj fascinujúce. Včera to ešte tak ide, no tak to bolo včera, čo už s tým ja môžem? Zajtra, to bude krásne, ale čo už s tým ja môžem, lebo však to je zajtra. Včera a zajtra. A teraz vám niekto zrazu povie, že teraz. Teraz? To fakt? Však ja mám nejaké plány, ja mám nejaké nastavenie, ja nejakým spôsobom žijem, ale veď Boh nechce rozvrátiť náš život. Boh chce preniknúť to, čo je. Boh je realista. Idealista a realista zároveň. Teda to, čo je, to, čo je reálne, to, aký som, to, čo vnútorne prežívam. A nemusí to byť nič dramatické, to je dôležité. To, že nám korenená strava chuti, neznamená, že vždy by sme mali mať korenenú stravu. Nemusí to byť vôbec nič dobrodružné. Ježiš 30 rokov ticho žil v Nazarete, aby nám povedal, že chce rehabilitovať každodennú normalitu. Každodennú normálnosť. A do tej chce vstúpiť. Alebo Božia Matka Mária, nepoškodenie počatá panna, žila v Nazarete ako žena v domácnosti. Nie ako kráľovná. Nie ako nejaká osoba s výsadami. Jej výsadou bolo byť nekonečné svety uprostred každodenného života. To je najkrajšia, najnádhernejšia výsada. A druhá časť otázky bola počúvať Božie slovo cez cirkev. A to je už téma, ktorá je povedzme menej rozvádzaná, ale uvážte takú úžasnú vec, že na Slovensku je 2500 kňazov. Týchto 2500 kňazov každú nedeľu sa pripraví na kázeň a ohlasujú Božie slovo. Je to aktivita cirkvi. Biskupy, chodíme na birmovky, chodíme požehnávať, chodíme do terénu a vždy nás poprosia, aby sme povedali nejaké slovo. Je to obrovská zodpovednosť povedať to slovo. Obrovská. Ale cirkev, to sú všetci veriaci. A aj vy, keď, a teraz nepohoršite sa, keď to tak poviem, pri kávičke poviete múdre slovo, vyvážite nejaké tvrdenie, ponúknete nejaký postoj hodnotový, dobrý, správny, pre život, pre dobro, tak ste predlženou rukou Ježiša Krista. Ste predlženou rukou Boha, ktorý tvorí spoločnosť cez slovo, ktoré hovoríme. Ďalej, dobrý humor. Čo je to humor? Naozaj dobrý humor. To je ako šafranu. Dobrý humor vtipne, v paradoxe, v obraze, v symbole vie vyjadriť nejakú pravdu. Sa usmieme, zasmieme si. No to je vtipné. A čo je to teda tá slušnosť? Možno si poviete na prvý pohľad, no to asi s našou témou slova nesúvisí. Slovo, slušnosť, jak to môže súvisieť? Tak opäť som si nalistoval etymologický slovník a slovo slušný má svoj koreň v slušať. Slušati, počúvať. Poslúchať je konať podľa toho, čo slúcham. Byť slušný teda nie je uzavretý pojem do seba, ale vzťahový pojem, lebo slušný v týchto súvislostiach je ten, kto koná podľa toho, čo počul, že má konať. Čiže ak chceme slušné Slovensko, ako sa to dnes veľmi často skanduje, chceme slušné Slovensko, musíme si položiť otázku, áno, ale podľa koho chceme to slušné Slovensko? Kto je ten, koho slovo slušati treba? Slušati slušnosť, stále sme v tom. Koho slovo je to, podľa ktorého sa budeme riadiť? A tu už sme na veľmi, veľmi, veľmi komplikovanej pôde, lebo poviem úprimne, bez toho, aby som politizoval, naozaj pri niektorých rečníkoch, keď hovorili o slušnosti, som bol v rozpakoch. Že ako oni tú slušnosť si predstavujú vzhľadom na to, čo oni verejne hovoria, vyhlasujú a žiadajú. Cirkev každodenne, a keby aj kňazi nekázali, ale kážu, chvála Bohu, keby aj nekázali, každý deň v slovenských kostoloch sa číta mocné Božie slovo. Úlohou cirkvi je vyučovať. Úlohou cirkvi je nastavovať, vychádzajúc z Božieho slova, rámce, a úlohou cirkvi je aktualizovať to Božie slovo. To znamená zanalyzovať ho, prerozímať ho a poskladať ho v tom istom význame zrozumiteľným spôsobom pre moderného človeka. Toto je tiež úlohou cirkvi, toto je tiež úlohou kazateľov. Ďalšia aktivita cirkvi sú tisíce katechetov na základných a stredných školách, ktorí, ako viete, hovoria 45 minút minimálne každý týždeň deťom o Bohu, o viere, o náboženstve, o symboloch, o morálke, o etike. Čiže na viacerých platformách tisíce a tisíce ľudí sú pozvaní cirkvou ohlasovať slovo. Ale na čo by som naozaj nerád zabudol, sú rodičia. Sú to oni, ktorí postupne hovoria k deťom tak, že tie deti príjmu Boha ako svojho stvoriteľa, priateľa, milujúceho otca, vykupiteľa, záchrancu. Tisíce a tisíce rodičov vlastným slovom a cez vlastné slovo ponúkajú svojim deťom, aby slovo Božie boli ochotní počuť. Skúste si vychutnať tú radosť, že viete formulovať myšlienky, že viete formulovať slova, že viete povedať, ponúknuť myšlienku, a to je úžasná kompetencia, úžasná schopnosť, ktorú nám Boh dal. Viera je z počutia, viera je z ohlasovania. To nehovorím ja, to hovorí Sväté písmo. Ucho a ústa. Koľký z nás by sme mohli azda vydať aj svedectvo o tom, že sme dostali mocný impuls pre našu vieru, pre naše duchovné prebudenie vtedy, že nám niekto niečo povedal. Keď mi spolužiak povedal, chod na spoveď, a ja som šiel. Ucho počulo, čo jeho ústa vyslovili, a uživotnilo sa to úžasnou vecou, za ktorú som mu mimoriadne vďačný. Slovo má moc, naše slovo má moc. Naše slovo vie zdvihnúť niekoho, povzbudiť niekoho. Takže týmto záverečným požehnaním, ktoré nasleduje, budem vyprosovať dnes aj v rámci tejto témy pre všetkých tú ochotu slúžiť druhým cez slovo, prostredníctvom slova, a prinášať radosť, orientáciu, svetlo do každého prostredia, v ktorom sa vyskytneme. Možno ešte dnes večer. Nech je Pán s vami. Nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Na príhovor Ježišovej matky Panny Márie, ktorá povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Na príhovor vašich svätých nebeských patrónov, ktorí Božie slovo uskutočnili svojou svetosťou počas svojho pozemského života. Nech vás žehná a aj svojim slovom sprevádza, posvedcuje, posilňuje, inšpiruje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Zostávajte v pokoji.